tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Evropska unija spremna da sa vladom Srbije razgovara o restrukturiranju Železare Smederevo, kaže Maja Kocijančić. Direktor Esmarka James Bouchard razočaran zbog neuspeha pregovora o preuzimanju Železare, tvrdi da Esmark nije mogao da prihvati izmenjeni predlog Srbije. Pred poslanicima Skupštine zakon o zaštiti od požara poznatiji kao Tamarin zakon. Na dnevnom redu i zakon o oružju i municiji kojim će biti pooštreni uslovi za posjedovanje oružja. Ukrajinske snage napuštaju strateški važan grad Debaljcevo. Proruski aktivisti povlače teško naoružanje. Enes Halilović, ovogodišnji dobitnik nagrade Meša Selimović za knjigu pesama Zidovi. Ana Ivanović nije uspjela da se plasira u četvrtfinale teniskog turnira u Dubaju pošto je izgubila od Čehinje Karoline Pliškove sa 2-1. Vreme sutra, ujutru mraz, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 11 do minus 3, najviša dnevna 7 stepeni. Posle odluke vlade Srbije da ne prihvati ponudu Esmarka za strateško partnerstvo u Smederevskoj železari, počinje priprema za realizaciju plana B. U ponedeljak bi trebalo da bude raspisan javni poziv za menadžmentski tim koji će u buduće upravljati železarom. Krajnji cilj je da druga peć bude pokrenuta krajem godine. Dok sindikalci iz Železare kažu da imam dovoljno sirovina da se obezbedi proizvodnja u narednih godinu dana, ekonomisti naglašavaju da je daleko važnije da se odabere profesionalno rukovodstvo i obezbedi finansiranje poslovanja, pripremila Milica Rilak.
Iako je vlada na konferenciji za novinare obelodanila da nije bilo ni ekonomskog ni pravnog osnova da ponuda Esmarka bude prihvaćena, ta američka kompanija saopštila je da ni njima nije bila prihvatljiva revidirana ponuda države. Uz razočaranje zbog neuspelih pregovora, izvršni direktor Esmarka James Bouchard izrazio je spremnost da kompanija iz Pittsburgha ipak uđe u železaru, ali pod uslovima koje su, kako kaže, vladi izneli prošle nedelje, a koji podrazumevaju ulaganja u osnovna sredstva od 130 miliona dolara, kredit od 200 miliona dolara za sirovine i 400 miliona dolara za redovno poslovanje uz angažovanje obe visoke peći. Kako je međutim Esmark odbio da da garancije za takvu ponudu, vlada se okrenula planu B, a predsjednik samostalnog sindikata u Železari Siniša Prelić kaže da proizvodnja može da se organizuje uz korišćenje postojećih sirovina.
Sa ovim zalihama može da se radi pa sigurno nekoliko meseci, možda i do godinu dana, koliko se ja razumem, pod uslovom normalno da imamo tržište, da ide prodaja i da se normalno naplaćuje od te prodaje ono što, normalno što se proda.
Ekonomista Ljubodrag Savić ipak procenjuje da treba obezbediti dodatnu finansijsku podršku ukoliko vlada planira da, kako je premijer najavio, poveća proizvodnju i obezbedi pokretanje druge visoke peći. Savić dodaje da je u tom slučaju još važnije da se što pre obezbedi menadžerski tim koji bi upravljao Železarom.
I ako se te kockice skockaju, moguće do kraja godine značajno povećati, da kažemo, obim proizvodnja. Da li to znači i paljenje druge peći, ne mogu da procenim, ali u svakom slučaju moguće to gledati sa optimizmom, ali uz ova dva uslova.
Ostaje utisak da je previše nade polagano u jednu kompaniju, Esmark, a da je pregovaračka strategija bila neodgovarajuća, ocenjuje konsultant Mahmud Bušatlija. Prema njegovom mišljenju napravljene su brojne greške u koracima.
Ako želite da prodate automobil svoj, onda ga vi malo dotirate u red, normalno ne pričate o njegovim manama, jeli, a pogotovo ne dajete do znanja kao eventualnom kupcu da vi morate prodati auto jer morate platiti dugove svoje.
Pregovori sa Esmarkom ušli su u finiš 27. januara, kada se ispostavilo da je ta američka kompanija jedini ponuđač na tenderu za strateško partnerstvo sa Železarom. Privatizacioni savjetnik kuća KPMG ocenila je njihovu konačnu ponudu nezadovoljavajućom, ali i naglasila da je raspisivanje javnog poziva za angažovanje menadžera za Železaru daleko najbolja opcija koju država trenutno ima na raspolaganju. Taj javni poziv biće raspisan u ponedeljak.
Portparolka Evropskog komesara za susedsku politiku i pregovore o pridruživanju Johanesa Hana Maja Kocijančić izjavila je da je Evropska unija spremna da razgovara sa vladom Srbije o restrukturiranju Železare Smederevo. Upozorila je međutim da Železara od 1. februara više ne može da koristi državnu pomoć. Ona je navela i da u Evropskoj komisiji smatraju da bilo kakvo restrukturiranje treba da obezbedi nastavak rada kompanije. Poslanici iz Skupštine Srbije raspravljaju o izmenama zakona o zaštiti od požara. Takozvani Tamarin zakon u parlament je stigao na inicijativu oca Tamare Miladinović, jedne od šest žrtava požara u novosadskoj diskoteci Kontrast 2012. godine. Na dnevnom redu je i predlog zakona o oružju i municiji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naveo je da država nema adekvatnu evidenciju kada je reč o ilegalnom oružju i da se procenjuje da je u Srbiji između 2 i 900 hiljada takvog oružja. Stefanović kaže da će usvajanje zakona omogućiti efikasniju kontrolu posjedovanja i prometa oružja, sprečiti zloupotrebe i poboljšati bezbednost građana. Rad Skupštine prati Mirjana Otašević-Nikolić.
Obrazlažući zakon o zaštiti od požara, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je cilj uspostavljanje efikasnije kontrole kada je reč o zaštiti od požara, naročito u objektima u kojima se okuplja veliki broj ljudi.
Nažalost, bilo je najtežih opomena koje su ukazale na potrebu za izmenom postojećih zakonskih rešenja. Tragičan događaj u novosadskoj diskoteci Kontrast koji je odneo šest mladih života, inicijativa izražena kroz Tamarin zakon koja je zatim usledila, imali su najsnažniji uticaj na to da se u izmene zakona krene i pravac u kome treba ići kada se radi o zakonskim rešenjima.
Jedna od značajnijih izmena je obaveza da vlasnik pre otvaranja objekta pribavi saglasnost o sprovedenim merama zaštite od požara, kaže ministar, i dodaje da će se zakonom regulisati i rad vatrogasnih jedinica, što je poslednji put uređeno pre 30 godina. Podršku Tamarinom zakonu najavile su sve poslaničke grupe i to u predloženom obliku, dok je na predlog zakona o oružju i municiji najavljen veliki broj amandmana. Zakon predviđa dva nova uslova za posjedovanje oružja, a to su zdravstvena sposobnost i opravdan razlog za nabavku oružja. Poslanik socijaldemokratske stranke Aleksandar Senić tražio je objašnjenje tog člana, jer kao opravdani razlog za nabavku oružja treba podneti dokaz da je određenim licima ugrožena lična bezbednost zbog prirode posla ili drugih okolnosti.
Kako se taj dokaz nabavlja? Kako izgleda? Koja institucija ga izdaje? Apsolutno nije definisano u zakonu.
Poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izrazio je sumnju da će novi zakon doprineti većoj bezbednosti, ali je i najavio podršku zakonu ako budu prihvaćeni neki amandmani.
Ne mislimo da je dovoljan period od 4 godine za pravosnažno kažnjavane da mogu da ponovo apliciraju za dobijanje dozvole za posjedovanje naoružanja. Smatramo da je to period od minimum 10 godina. Neko ko je imao nasilničko ponašanje po pravilu bude povratnik.
Poslanici danas raspravljaju i o potvrđivanju sporazuma Srbije i Rusije o readmisiji i Srbije i Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala. Na dnevnom redu su i dva sporazuma o saradnji u slučaju prirodnih katastrofa, kao i sporazumi Srbije i Rumunije o otvaranju graničnih prelaza Jaša Tomić-Fenj, Vrbica Valkanj i Nakovo-Lunga, kojima se povećava nivo bezbednosti državne granice.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Prvom osnovnom sudu u Beogradu počelo je suđenje po tužbi načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Diković, koji je tužbu podneo zbog povrede časti i ugleda, tokom saslušanja je pobijao sve navode Fonda iz 2012. godine da je učestvovao u ratnim zločinima u slučaju Rudnica. Sledeće suđenje je zakazano za 19. maj kada će iskaz dati Nataša Kandić. S obzirom na to da je reč o privatnoj tužbi, suđenje je bilo zatvoreno za javnost. Pripremila Ida Maričić.
General Diković kaže da je tužbu podneo jer ima poverenje u institucije Srbije. U izjavi za Radio Beograd 1 naglašava da se sudu obratio jer želi da odbrani sebe, ali i instituciju na čijem je čelu.
Tu se odlučuje da li je neko kriv, da li neko nije kriv, a nikako preko štampe i medija na osnovu nekakvih pokazatelja ili nečega što nije konkretno. Na sudu se jasno postavljaju dokazi, obrazlaže se šta jeste, šta nije i na kraju krajeva sud je taj koji vas proglašava ili krivim ili da niste krivi. Ja sam privatnu tužbu podneo zato što je moje dostojanstvo, moja čast, moj ugled i kao čovjeka i kao građana Republike Srbije grubo zaista povređena od strane pomenute institucije. I ne samo to, ne mogu ja odvojiti sebe i od institucije na čije sam čelu. To je udar na vojsku i na sve ljude koji su u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije.
Prema rečima Dikovićevog advokata Đure Čepića, iz priloženih dokumenata jasno je vidljivo da Diković nije bio na mestima i u vreme kada su se dogodili pomenuti ratni zločini.
Nadam se u daljem toku postupka, s obzirom da imamo ovu količinu izvedenih kvalitetnih dokaza na našoj strani, a protivna strana ništa nije priložila čime bi opovrgla naše tvrdnje, da će u kraćem roku ročište biti zaključeno i da ćemo konačno doći do presude koja će na jasan način pokazati koliko je povređena čast i ugled generala Dikovića.
Nataša Kandić tvrdi da Dikovića tereti njegova biografija objavljena na naslovnoj strani Politike na dan njegovog postavljenja za načelnika Generalštaba Vojske Srbije.
Na prvoj strani u uvodniku Politike piše: general Diković je bio komandant 16. graničnog bataljona od 92. do 96. godine i tu za nas nema nikakve sumnje. Ako je to objavljeno u njegovoj biografiji, da je netačno, verovatno bi on ili njegove službe ili neko drugi reagovao. Prema tome, svaki papir koji podnese general Diković da on nije bio 94. 5. ili 6. godine komandant 16. graničnog bataljona, za mene je falsifikat.
Krajem januara ove godine Fond za humanitarno pravo je prilikom predstavljanja knjige Dosije Rudnica ponovio optužbe na račun generala Dikovića. Tužilaštvo je tada od fonda zatražilo kompletnu dokumentaciju o tom slučaju. Prethodno je 2012. godine tužilaštvo utvrdilo da Diković nije odgovoran za ratne zločine.
Inače, intervju sa generalom Ljubišom Dikovićem možete čuti sutra u našoj emisiji Talasanje od 10 časova.
Poslanička grupa Socijaldemokratske stranke Zajedno za Srbiju i Zeleni Srbije predala je parlamentu inicijativu za smenu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, jer je, kako se ocenjuje, prekršio Ustav komentarišući postupanje tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. U inicijativi se navodi da je Nikolić prekršio Ustav komentarišući najavu tužioca da će biti ispitane optužbe za ratne zločine, koje je ranije na račun načelnika Generalštaba Ljubiše Dikovića iznao Fond za humanitarno pravo.
Ispitivanjem svedoka optužbe u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici nastavljeno je suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Sva petorica optuženih izjasnili su se ranije da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. Ivanović je optužen da je počinio krivično delo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom 1999. godine, a zaprećena kazna za to delo je od 5 godina do doživotne robije. Sporazumi Beograda i Prištine usmereni su ka boljem životu ljudi na Kosmetu, normalizaciji odnosa republičkih i pokrajinskih institucija i nikada neće dovesti do nezavisnosti Južne pokrajine, saopšteno je u Vladinoj kancelariji za Kosovo i Metohiju. U reagovanju na izjavu kosovskog premijera Ise Mustafe datu posle razgovora sa evropskim komesarom za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom, da bi proces normalizacije trebalo da bude okončan priznanjem nezavisnosti Kosova od Srbije, kancelarija ocenjuje da bi Mustafi bilo bolje da pokaže veću agilnost u rešavanju nagomilanih socijalno-ekonomskih problema u pokrajini. Stalnim ponavljanjem iste floskule o nezavisnosti, Mustafa nepotrebno podiže tenzije i komplikuje atmosferu koja treba da bude konstruktivna kako bi normalizacija odnosa Beograda i Prištine išla u dobrom smeru, ističe se u saopštenju.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister pozdravio je dogovor o pravosuđu koji su Beograd i Priština postigli u Briselu, ali je napomenuo da to nije dovoljno za otvaranje poglavlja u pregovaračkom procesu između Srbije i Evropske unije, pošto, kako je naveo, ima još mnogo tema o kojima nije bilo reči. Sporazum o pravosuđu je, prema njegovim rečima, važan korak, ali proces normalizacije mora da bude nastavljen. McAllister, koji je juče boravio u Prištini, a danas počinje višednevnu posetu Beogradu, izrazio je zabrinutost zbog povećenog broja kosovskih Albanaca koji u Nemačkoj traže azil. Migrantima treba objasniti da u Nemačkoj nemaju šanse da dobiju azil i da se za njih mora naći neko drugo rešenje, rekao je McAllister.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija spremna da sa vladom Srbije razgovara o restrukturiranju Železare Smederevo, kaže Maja Kocijančić. Direktor Esmarka James Bouchard razočaran zbog neuspeha pregovora o preuzimanju Železare, tvrdi da Esmark nije mogao da prihvati izmenjeni predlog Srbije. Pred poslanicima Skupštine zakon o zaštiti od požara, poznatiji kao Tamarin zakon. Na dnevnom redu i zakon o oružju i municiji, kojim će biti pooštreni uslovi za posjedovanje oružja. Ukrajinske snage puštaju strateški i važan grad Debaljcevo. Proruski aktivisti povlače teško naoružanje. Enes Halilović, ovogodišnji dobitnik nagrade Meša Selimović za knjigu pesama Zidovi. Ana Ivanović nije uspjela da se plasira u četvrtfinale teniskog turnira u Dubaju, pošto je izgubila od Čehinje Karoline Pliškove sa 2-1. Vreme sutra, ujutru mraz, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 11 do minus 3, najviša dnevna 7 stepeni. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potvrdio je da se ukrajinska vojska povukla iz grada Debaljcevo na istoku zemlje. On je naveo da je 80% jedinica napustilo taj grad. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da se primirje poštuje u ostalim delovima Ukrajine, dok evropski zvaničici optužuju proruske snage da su prekršile primirje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Uprkos dogovoru o prekidu vatre, oko Debaljceva su se proteklih dana vodili žestoki okršaji između ukrajinskih i proruskih snaga. Predstavnik ukrajinskih jedinica izjavio je da se povlačenje sprovodi prema unapred utvrđenom planu, a kako tvrde proruske snage, na stotine ukrajinskih vojnika je položilo oružje. Vlasti samoproglašene Narodne republike Donjeck naredile su povlačenje artiljerije iz područja u kojima su borbe prestale. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da napadom na Debaljcevo nije prekršeno primirje, pošto se radi o gradu koji bi, prema dogovoru iz Minska, trebalo da bude pod kontrolom proruskih snaga. U ovom trenutku je najvažnije da se sačuvaju životi ukrajinskih vojnika, poručio je Lavrov.
Strane u sukobu su mogle da se dogovore o izvlačenju opkoljenih ukrajinskih trupa. Umjesto pregovora, vojska je pokušala da na silu probije obruč uz pomoć svojih jedinica s polja. Snage Donjecka i Luganska odgovarale su na vatru. Zabrinuti smo zbog situacije u Debaljcevu, ali smo uvjereni da će se sve mirno završiti.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini optužila je proruske snage da krše sporazum iz Minska i pozvala Rusiju da se pridržava preuzetih obaveza. Mogherinijeva je zatražila da se posmatračima OEPS-a omogući pristup Debaljcevu i drugim mestima. Upozorila je da će u slučaju nastavka borbi Europska unija preduzeti odgovarajuće mere, ali nije navela šta pod tim podrazumeva. Iz Berlina poručuju da je Nemačka spremna da uvede nove sankcije protiv Rusije i da će to zavisiti od situacije na terenu. NATO je pozvao Moskvu da povuče svoje snage sa istoka Ukrajine i prekine sa podrškom proruskim snagama. Portparol francuske vlade Stefan Le Foll najavio je da će lideri Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije tokom dana telefonom razgovarati o ukrajinskoj krizi.
Petoro poslanika turskog parlamenta jutros je povređen u tuči tokom koje su letele stolice. Poslanici su jedni druge udarili čekićem i zvonom kojima se služi predsjednik parlamenta. Poslanici su se potukli na zatvorenoj sednici jer su predstavnici opozicije pokušali da spreče usvajanje zakona o bezbednosti koji policiji daje veća ovlašćenja prilikom pretresa i hapšenja.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić posjetit će u funkciji predsjedavajućeg OEBS-u misiju te organizacije u Skoplju. On će se sastati i sa najvišim makedonskim zvaničnicima. Zajednička sednica vlada Makedonije i Srbije održana pre dva dana u Skoplju i niz sporazuma koji su potpisani unaprediće i onako dobre političke i ekonomske odnose dve zemlje. To je ocena predstavnika makedonske vlasti i opozicije kao i Srba u Makedoniji koji su bili gosti naše emisije Talasanje emitovane iz Skoplja. Oni smatraju da bilbordi protiv Srba koji su se pojavili nekoliko dana pre zajedničke sednice dve vlade ne predstavljaju stav makedonske javnosti nego male grupe ljudi okupljene oko minorne vanparlamentarne stranke. Detaljnije u prilogu Davorke Tešić.
Bilbordi sa natpisom Stop srpskoj asimilaciji makedonske nacije, iza kojih stoji vanparlamentarna ultradesničarska stranka bivšeg premijera Ljupča Georgijevskog, uznemirili su javnost u Makedoniji, ali i Srbiji. Iznenađen i uznemiren bio je i savjetnik makedonskog predsjednika Dimitar Mirčev, mada ističe da je to stav malih grupa koje nisu protiv Srba, nego protiv saradnje sa susjedima uopšte.
Ima takvih grupa koji reaguju i na neke gestove bugarske države, da ne govorimo o grčkoj ili o albanskoj i tako dalje, međutim nema ničeg dramatičnog. Moram vam reći da se radi o uskoj grupici koja uopšte ne izražava javno mnenje Makedonije ili opet vlasti.
Predstavnica opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Frosina Remenski kaže međutim da vlast zajedno sa desnicom podstiče nacionalizam.
Pre svega usmeren prema Albancima, Bugarima, Grcima, mnogo manje prema Srbima.
Lider Demokratske partije Srba u Makedoniji, Ivan Stojilković, smatra da su bilbordi bili postavljeni sa ciljem da izazovu reakciju zvaničnog Beograda i da dovedu do otkazivanja posete vlade Srbije Skopju.
Mi sa druge strane da izazove nas Srbe na reakciju. Mi smo u nekoliko navrata jedva sprečavali ljude da reaguju na priču. Vodeći se pre svega od jedne veće, šire slike koju mi gledamo, a to ako mi budemo preduzeli bilo kakve aktivnosti u tom smeru, da ćemo mi i sami doprineti da se izazove nemir u Makedoniji i da na neki način napravimo štetu i sami sebi kao pripadnicima srpske zajednice u Makedoniji s jedne strane, a s druge strane da grozimo međudržavne odnose.
Ti odnosi prema oceni naših gostiju idu uzlaznom linijom, posebno posle zajedničke sednice dve vlade. Očekuju da će i to doprineti jačanju političke i ekonomske saradnje dve zemlje.
Ministarstvo građevine završilo je sve pravilnike koji lokalnoj administraciji treba da pomognu u primjeni i tumačenju izmenjenog zakona o planiranju i izgradnji. Ključna novina je da će građani i privreda od 1. marta sve u vezi sa izdavanjem građevinskih dozvola moći da završe u roku koji ne sme da bude duži od mjesec dana. Posebnim pravilnikom regulisano je i uklanjanje nelegalnih objekata koji narušavaju javni interes ili krše susedska prava, zabeležio Ivan Jovanović.
Do sada su građani i privreda izdavanje građevinske dozvole u proseku čekali godinu dana. Po novoj proceduri lokalna administracija izdavaće te dozvole u roku koji ne sme da bude duži od 28 dana, poručila je ministarka građevine Zorana Mihajlović.
Maksimum 3 puta se praktično investitor pojavljuje. Kada kažemo jedan šalter, ne misli se samo na jednog čoveka i na jedan šalter, misli se na celu službu jedne lokalne samoupravi koja će se baviti samo primjenom ovog zakona, odnosno objedinjenom procedurom izdavanja građevinskih dozvola.
Najveći deo posla u vezi sa izdavanjem dozvola za podnosioce zahteva obavljaće sada administracija, kaže državni sekretar Ministarstva građevine Aleksandra Damljanović.
U zahtev za izdavanje lokacijskih uslova podnosi se idejno rešenje. Sve ostale isprave, dokazi i dokumenta koji nedostaju, a koji imaju neki drugi državni ili drugi organi, pribavlja organ iz objedinjene procedure po službenoj dužnosti.
Posebnim pravilnikom regulisano je i uklanjanje nelegalnih građevinskih objekata, a ministarstvo će, po rečima Zorane Mihajlović, uskoro predstaviti rešenje za takve objekte izgrađene pre stupanja na snagu poslednjih izmena Zakona o planiranju i izgradnji.
Mi ćemo to pitanje rešiti tako što ćemo apsolutno sve što se može da legalizujemo, izuzev parkova prirode. Ja očekujem taj akt do maja meseca. I moramo jednom da stavimo tačku na te nelegalno izgrađene objekte, ali ne tako što će ljudi imati problem, neko što ćemo naći način kako da te objekte legalizujemo.
Svi gradovi i opštine najkasnije do 1. marta treba da počnu da izdaju građevinske dozvole po novim pravilima. Prelazak na izdavanje elektronskih građevinskih dozvola planiran je za 1. januar 2016. godine.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalno pitanje Aleksandar Vulin potpisao je ugovore o finansiranju 33 projekta namijenjena poboljšanju života osoba sa invaliditetom. Za sprovođenje tih programa iz budžeta je obezbeđeno 218 miliona dinara. Vulin je najavio i donošenje niza zakona kojima će se unaprediti položaj invalida. Organizacije invalida podržavaju najavljene izmene, ali traže i da se poboljša primjena postojećih propisa. Milenko Marković.
Aleksandar Vulin kaže da je Ministarstvo rada već započelo postupak donošenja zakona o udruženjima osoba sa invaliditetom.
To je suštinski zakon za invalidski pokret. Ono će regulisati ko su invalidski predstavnici, kako se formiraju udruženja, na koji način funkcionišu, koja su od posebnog značaja. Ovih dana treba da se donese i zakon o upotrebi znakovnog jezika, zakon o upotrebi psa vodiča. Naravno, mi ove godine menjamo i recimo zakon o socijalnoj zaštiti koji reguliše određena prava koje imaju osobe sa invaliditetom.
Ivanka Jovanović iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom smatra da su pojedini servisi koje je predvideo Zakon o socijalnoj zaštiti za mnoge građane i dalje nedostupni.
Servis personalnih asistenata namenjenih samostalnom životu osoba sa telesnim invaliditetom u najvećem broju gradova uopšte ne postoji, a zajednički problem za sve ove servise koji funkcionišu u većoj ili manjoj meri jeste upravo u tome što je zakon rekao da se oni finansiraju iz sredstava lokalnih samouprava u skladu sa njihovim mogućnostima.
Ivanka Jovanović zaključuje da opštine ne obezbeđuju usluge socijalne i zdravstvene zaštite jer nemaju ni novca ni zakonsku obavezu da to čine. Prema njenim rečima, izmenama Zakona o socijalnoj zaštiti bi trebalo obavezati lokalne samouprave da određeni procenat budžeta izdvajaju za te svrhe.
U Srbiji 3,5 miliona građana igra neku vrstu igara na sreću. Podaci govore da je svaka peta osoba koja pokaže interesovanje za igrom postane patološki kockar, a takvih je u našoj zemlji oko 90.000. Najbrojniji igrači na sreću su mladi između 18. i 26. godine, rečeno je na stručnoj konferenciji Instituta Batut, na kojem su svoje iskustva izneli i predstavnici Nemačke, Poljske i Češke. Sa skupa je poslata poruka da nacionalni preventivni programi treba da budu bolje organizovani kako bi se smanjio i uspešnije lečio veći broj kockara, pripremila Marina Stojedinović.
Kockanje je bolest zavisnosti zbog kojeg pati sam igrač na sreću, ali i članovi njegove porodice i okolina. Situacija postaje sve teža zbog velikih kockarskih dugova koje je često nemoguće izmiriti. Dakle, reč je o velikom javnozdravstvenom problemu, kaže dr. Ivica Mladenović iz Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu.
Najčešće se javljaju zbog elektronskog ruleta i to je zaista problem broj 1 i to su uglavnom mladi ljudi od 18 do 40 godina, gde porodica u stvari njih dovodi na lečenje, a ne oni sami, jer oni nemaju uopšte ni ideju da imaju problem.
A koji su to oblici lečenja?
Kod zavisnika od kockanja mora da se sprovede jedna kompleksna terapija koja traje 10 nedelja, znači 2,5 meseca, gde se uključuje sam pacijent, ali i cela porodica. Rezultati su izuzetno dobri. Mi imamo samo 10% recidiva u jednogodišnjem periodu, što je na svetskom nivou izuzetno dobar rezultat.
Direktorka specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu Mira Kovačević tvrdi da je obuka zaposlenih u igraonicama dala dobre rezultate. Oni treba da prepoznaju zavisnika i upute ga da potraži pomoć lekara.
Mi smo to videli odmah po broju ljudi koji su nam se posle toga javili i potražili našu pomoć, tako da u direktnoj su srazmjeri. Kad god uradimo trening zaposlenima, oni posle toga neko vreme šalju ove ljude za koje su pomislili da imaju taj problem i da im treba naša pomoć. Naravno da je porodica vrlo važna da izvrši neku vrstu pritiska na osobu koja ima problem sa kockom, jer zavisnici se generalno vrlo retko odlučuju samostalno da se jave da rešavaju svoj problem.
U Nemačkoj oko 800.000 ljudi ima problem s kockanjem. Polovina od njih je pod rizikom da postanu zavisnici, kaže dr. Harald Esler iz Univerzitetske bolnice u Hamburgu i dodaje da je država pojačala nadzor nad sektorom igara na sreću.
Kada ljudi osete da više ne žele da se kockaju, kada se prijeve za neki od preventivnih programa, oni automatski više nemaju pristup kladionicama jer ih na ulazu u te objekte registruje poseban sistem.
Podsećamo, osoba koja se kladi ili kocka ima problem jer gaji fantaziju da je sreća naklonjena upravo njoj. Tako upada u zamku. Zato neko treba da joj ukaže na to da igre na sreću svedu na zabavu, a ne na patologiju.
Slušate novosti dana.
Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu biće održan u dvorani Kolarčeve zadužbine. Prihod je namenjen kupovini aparata za rano dijagnostifikovanje srčanih oboljenja za Klinički centar Srbije. Uz narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića na koncertu će nastupiti poznati pevači narodne muzike.
Pripovedač, pesnik, dramski pisac, novinar, ekonomista i pravnik Enes Halilović, ovogodišnji dobitnik nagrade Meša Selimović za knjigu pesama Zidovi, odlučio veliki žiri večernjih novosti. Pripremila Ljupka Kovačević.
Postoje zidovi u nama, neistraženi su, bezimeni, a tek zidovi saznanja. Zidamo i rušimo zidove, reči su ovogodišnjeg laureata nagrade Meša Selimović, Enesa Halilovića, objasnivši tako poetiku svoje zbirke Zidovi. Halilović je dodao:
savremeni čovjek jeste zarobljen, ali ne samo fizičkim zidovima. Svuda po svetu crne ideologije, šou programi, jeftina zabava, površnost i ponajviše sebičnost učinile su savremenog čoveka zarobljenikom koji je sveden na prostog potrošača. Teško je onima koji ne čitaju, a još je teže onima koji čitaju.
Odluka velikog žirija večernjih novosti da ponese nagradu Meša Selimović potvrđuje prepoznatljivost Halilovićeve stvaralačke poetike. Dragan Bogotović, koji je sa Ognjenom Lakićevićem osnovao ovu nagradu, obrazložio je odluku žirija.
Halilović je 30. dobitnik Mešine nagrade, jer je, da podsjetimo, nagrada tri puta deljena na ravne časti. A Zidovi su 11. pesnička knjiga, ovenčana ovim priznanjem, što govori da poezija nije na margini našeg književnog života, kao što se često može čuti.
Nagrada Meša Selimović dodeljuje se 27. put, sastoji se od plakete reljefa sa likom Meša Selimovića, povelje i novčanog iznosa. O njoj je odlučivalo 49 istaknutih književnih kritičara, a Haliloviću će biti uručena 10. marta.
Ukratko o sportu, Ana Ivanović nije uspela da se plasira u četvrtfinale teniskog turnira u Dubaju. Ona je u trećem kolu izgubila od Čehinje Karoline Pliškove sa 2-1. Turnir u Dubaju igra se za nagradni fond od 2 miliona evra. Detaljnije informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Nišu 2 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 5. Vreme sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 11 do minus 3, najviša dnevna od 1 do 7 stepeni, u Beogradu 5 stepeni.
Stotine miliona Kineza hvata poslednji voz kako bi na vreme stigli kući da večeras u krugu porodice proslove lunarno novogodišnje veče. Taj događaj se smatra najvećom godišnjom migracijom u svetu. Kineska novinska agencija Xinhua navodi da se očekuje oko 3 milijarde putovanja tokom prazničnog perioda. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.